celkově v tom našem státě přejeme hlavně to zdraví. Dnes máme příležitost se na to téma podívat zvláštním pohledem. Bude to pohled lékařky, také křesťanky, která své poznání o zdraví čerpá nejenom z toho, co studovala, ale i z toho biblického hlediska. Takže se máme na co těšit a věřím, že si to dneska společně užijeme, že to pro nás bude něco znamenat, že nás to posune někam dál.
Dobré ráno, já jsem teda ta lékařka, co by vám měla povídat dneska o zdraví. Asi bych se na začátek představila pro ty, kdo mě neznáte nebo znáte jenom od vidění. Jmenuji se Marie Valečková, pocházím z Prahy, ale už vlastně 12. rok žiju na Vysočině v Havlíčkově Brodě. Přišla jsem sem vlastně za prací po promoci hnedka. Pracuju na ARu v Havlíčkově Brodě a do sboru chodím do církve bratrské také v Havlíčkově Brodě. Takže to je na začátek. Jinak, co se týče toho, co vám budu chtět povědět, je to spíš pojaté trošku formou přednášky, protože když už jako někde něco na nějakém fóru povídám, tak spíš přednáším, takže snad vám to nebude vadit, budou k tomu teda i nějaké promítané obrázky s textem. Takže tolik asi na začátek. Je pravda, že když mě bratr kazatel Roman Neumann oslovil, abych se ujala tohoto tématu, tak jsem byla v situaci, kdy jsem byla před atestací, což je poměrně náročná jako zkouška z oboru, a představa, že slibuju něco na dobu, kdy už budu po atestaci, tak nebyl problém. Cokoliv po atestaci bylo tak krásný, že už to bude všechno to těžký za mnou, takže jsem přikývla. Nicméně atestace je za mnou a já jsem se měla začít přichystat na tohleto téma a už jsem pochopila, že to nebylo až tak úplně moudré hnedka souhlasit. Nicméně jsem se snažila se s tím nějak poprat, tak doufám, že to pro vás bude mít nějaký přínos. Ještě abych to uvedla, uslyšíte tam i odborné věci. Jsou to věci, které jsem vám chtěla sdělit, protože myslím si, že pro člověka, který se zdravím zabývá, jakože si myslím, že bychom se všichni do určité míry měli zdravím zabývat, tak jsou to věci, které jsou důležité, tak jsem vám je chtěla říct. Tak, teďka zkusíme, jestli bude fungovat technika. Já musím cvakat dvěma. Cvakám, asi technika. Funguje? Tak. Dám vám dobrou radu, příteli, buďte zdrav. Kdyby to bylo všechno tak jednoduché, tak by jsme tady nemuseli ani stát a o zdraví si povídat. Jak už tady zaznělo, většinou to, co zdraví pro nás znamená, pocítíme až tehdy, když o něj přijdeme. Vděčnost za zdraví je nám cizí, pokud jsme zdraví. I když Pavel Heisler tady řekl, že když zdraví má, tak je za něj vděčný, tak je možná jedna z výjimek, protože většina z nás si myslím, že na to, co zdraví znamená, opravdu přijde až tehdy, když o něj přijde. Neodpustím si definici zdraví, která je podle Světové zdravotnické organizace, protože si myslím, že je velmi moudrá a jak potom ukážu, shoduje se i vlastně s takovým biblickým pohledem na zdraví. Zdraví totiž není jenom nepřítomnost nemoci, ale je to v podstatě úplné tělesné, duševní a sociální blaho, nebo úplná tělesná, duševní a sociální pohoda. Čili to neznamená, že zdraví se týká jenom tělesné schránky, ale týká se to i našeho prožívání a i sociálních vlastně kontaktů. A ta definice vymezuje zdraví, které jakožto ideální stav, nicméně není schopná vlastně říci, jak se zdraví posuzuje. Je to prostě vždycky přísně individuální. Definice nemoci naopak je podle Světové zdravotnické organizace vyjádřena jako porušení rovnováhy organismu, což znamená porušení buď některého orgánu, některé tkáně, nebo funkce těch orgánů, souhry mezi jednotlivými orgány, nebo dokonce i psychického prožívání. Z toho vyplývá vlastně, že hypochondr, který se cítí být nemocným, tak je nemocný. No? Protože jeho prožívání není prožívání zdraví, ale je to prožívání nemoci, takže i hypochondr v podstatě nemůžeme říct, že je zdrav. Jak už jsem řekla, v souladu s tou definicí Světové zdravotnické organizace i Bible klade důraz na celkové blaho člověka. A myslím si, že není to sice v Bibli nikde konkrétně napsáno, ale z toho, když Bibli vezmeme jako celek, vyplývá, že zdraví je prožívání nejen tělesné a duševní, ale i duchovní pohody nebo duchovního blaha. A z Bible vyplývá i to, že základem zdravého života je spočinutí v Pánu Bohu. U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Na nemoc se Bible dívá jako na jedno z utrpení, které do světa přišlo poté, co se člověk zepřel Pánu Bohu, poté, co ho odmítl poslouchat. Nemoc neznamená to, že by nás Pán Bůh trestal za naše hříchy, ale nemoc může být součástí Boží výchovy. Já bych ráda přečetla ten text z Židům 12. kapitoly. Židům 12:6-11. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc podáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, když to nebeský otec u nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Nemoc můžeme využít k tomu, abychom i možná, jak říkala Maruška, se víc věnovali Bibli, pokud jsme křesťané, ale často nemoc, obzvlášť když je to těžká nemoc, tak nás vede k tomu, že si uspořádáme život, že si uspořádáme hodnoty, ozřejmíme si to, na čem náš život stojí, i to, co je opravdu důležité. Co se týká péče o zdraví, Pán Bůh nazývá v Bibli naše tělo chrámem. Říká, že naše tělo nebo naše těla jsou Kristovými údy. I to vlastně, že Pán Ježíš přijal tělesnou schránku na sebe, tak tím je jasně řečeno, že tělo není nic prostě špatného, nic, čím bychom se neměli zabývat, ale že to je něco, co Pán Bůh považuje za svaté. Starat se o tělo v míře, která je dostatečná, je správné a potřebné. Na druhou stránku ta míra by neměla být přehnaná, jak už to tak v životě bývá, všeho s mírou. I s péčí o zdraví bychom měli nakládat s mírou. Myslím si, že je vhodné se zabývat prevencí nemocí a je potřebné, aby jsme se nechali nemoci léčit. To, že pro Pána Boha je lidské zdraví podstatné, že se jim zabývá, dokazují a podporuje mnoho zázraků, které jsou zmiňovány jak ve Starém zákoně, tak v Novém zákoně zázraky uzdravení. Na druhé straně není zdraví něčím, co by mělo být cílem našeho života. Zdraví by mělo být prostředkem, s kterým dobře naložíme. Tak teď se trošku dostávám k té odborné části, nebo odbornější. Doufám, že to zkousnete. Budou tady nějaká čísla, která z těch vás potom zkoušet nebudu, z těch čísel, ale je to jenom pro ilustraci, abyste věděli tak. Faktory, které ovlivňují zdraví, je to zajímavé, zajímavá ta čísla jsou, protože dost často se svádí, že lidé jsou nemocní, protože žijí ve špatném prostředí, protože to zdědili po někom, ale jak vidíte, ta čísla jsou celkem jako nemilosrdná a říkají, že dědičnost má vlastně vliv, dejme tomu 10%, životní prostředí plus minus také 10-15% se podílí na zdravotním stavu. Systém zdravotní péče se podílí asi v 10-15%. A co je zásadní, tak životní styl, způsob života se na zdravotním stavu podílí v plus minus 60%. Mám tady ještě další tabulku, kde ty číslíčka jsou trošku jiná, nicméně vychází nám z toho, že od 50 do 60% si za svoje zdraví můžeme sami. Je pravda, že obecně se ví, že společnost nebo lidé ve společnosti jsou nemocnější, než by mohli být. Že ten potenciál ke zdraví je mnohem větší a lidé vlastně tím, jak o své zdraví pečují a o tom, jak se k němu chovají, tak toho potenciálu nevyužijí. Tak. Hlavní příčiny nemocnosti. To jsem si taky nemohla odpustit, abyste vlastně věděli, čím lidi stůňou, protože každý z nás stůňeme nějakou chorobou, nebo každý z nás, většina z nás, ale tady jsou vlastně tak schrnuty ty závažné problémy, které se dotýkají celé společnosti. Jsou to jednak onemocnění, ta kardiovaskulární onemocnění jsou onemocnění srdce a cév. Pak to jsou cévní mozkové nemoci, což jsou většinou jako mrtvice, když to tak řeknu, ale i jiná onemocnění vlastně mozku, i třeba skleróza je vlastně cévní onemocnění mozku. Pak to jsou nádory, duševní nemoci, deprese, to je velmi, velmi časté, vlastně velmi častá příčina nemoci, artrózy, to mnozí z vás znáte. Pak to jsou poranění, tam je problém, že poranění, vlastně úrazy a dopravní nehody jsou hlavní příčinou úmrtí u dětí a u mladých lidí. Vrozené vady, tak to jsou věci, které se vlastně ovlivnit vůbec nijak nedají. A pak tady jsou i následky konzumace alkoholu. Tady jsou data, která jsou celkem jako, myslím si, že alarmující v podstatě, protože to jsou data, která hovoří právě o těch nemocích srdce a cév, protože to jsou nemoci, které jsou nejčastější a jsou nejčastější příčinou jednak toho, že lidé zemřou dřív, než se očekává, než je předpokládaná vlastně délka dožití. Zkracují tyto nemoci délku života a jsou hlavní příčinou smrti žen. U smrti mužů je to v celé vlastně Evropě, jsou taky hlavní příčinou smrti mužů. Nicméně kromě Francie je tady, protože muži Francouzi se většinou ty zemřou na nemoci jater vzhledem ke konzumaci alkoholu. Takže svých kardiovaskulárních chorob nedožijí. Statistika, která je celkem zdrcující, ty příčiny smrti v procentech, vidíte, že jsou vysoké. Vlastně na kardiovaskulární nemoci zemře plus minus 45% lidí v Evropě. Jak je to ve Spojených státech, nevím. A co je důležité, že vlastně 30% věku, nebo tyto nemoci uberou člověku 30% věku. Takže člověk, který by se mohl dožít 90, se dožije 60 let, což je jako dost šílený. V severních, jižních a západních zemích, v podstatě v západní Evropě, když se to tak vezme, tak je pokles těchto nemocí. V naší vlastně kotlině české, ve střední východní Evropě, tak je naopak znát nárůst těchto chorob. Tady ta čísla jsou jenom pro ilustraci, ale v podstatě vypovídají o tom, kolik lidí je těmito chorobami zasaženo v naší republice. 1,5 milionu lidí má vysoký krevní tlak, ischemickou chorobu srdeční má 850 tisíc lidí, cévní onemocnění mozku 280 tisíc lidí. Úhrnem z toho vyplývá, že v podstatě 30% národa je postiženo nějakými chorobami kardiovaskulárního systému. Na infarkt u nás zemře, nebo ročně na tyto choroby zemře kolem 60 tisíc lidí. Co je pozitivní, tak je to, že vlastně od roku 90 dochází k poklesu úmrtnosti na tyto choroby. Nicméně je to všechno dáno vlastně tím, že se zlepšila léčba. Že jsou vlastně kardiocentra, která když dojde k akutnímu infarktu, tak jsou schopná ty lidi vlastně zachránit. Do té doby to bylo jako velmi nesnadné. Takže zlepšením léčby a zavedením těchto center došlo k poklesu úmrtnosti, ale ten už vzhledem k tomu, že ta zdravotnická část toho už je jakoby dosáhla svého, dejme tomu, téměř stropu, tak už se ten pokles úmrtnosti nedá očekávat. Další věc, kterou si nechci odpustit, tak je prevence těchto nemocí. Pak budu zmiňovat i vlastně další nemoci, které lze nějak vlastně ovlivnit prevencí. Co je jasné, tak kouření mnohonásobně zvyšuje riziko časného úmrtí. Takže nekouřit, to je zřejmé, to víte. Vhodná výživa, které se potom ještě trošku vrátím. Co se týče dostatečné fyzické zátěže, tam by měla být vlastně 5x v týdnu 30 minut fyzická zátěž, aby jsme vlastně byli schopni nějak ovlivnit tyto nemoci. Nicméně neznamená to, že budeme 30 minut jako týdně, 30 minut denně běhat nebo něco takového. Myslím si, že práce třeba v domácnosti nebo práce na zahradě, mytí oken, to je tak energeticky náročná práce, že to jako se vyrovná běhu. Takže jde o to 30 minut denně se nějakým způsobem jako trošku aktivněji hýbat. A jestli je to práce nebo sport, na tom víceméně nezáleží. Pak tady problém naší země udržovat normální tělesnou hmotnost. To pak ještě taky zmíním. A co je důležité, tak je léčit vysoký krevní tlak a cukrovku. Problém těchto nemocí je ten, že oni nebolí. Nebolí do té doby, než přijdou komplikace. Takže většina lidí si myslí, že to je v pohodě. Většina lidí jde, třeba většina lidí, která má cukrovku, tak jde k panu doktorovi s tím si přeměřit hladinu cukru, s tím, že týden předtím drží dietu a mezi tím si žijou tak jako jedí to, co jim chutná a moc se na to neohlíží, ale to je chyba. Pokud tyto nemoci prostě člověk má, tak by se měl snažit o to, aby držel třeba dietu, jedl léky, i když to nebolí. Zabrání se tím prostě významným problémům, které potom můžou přijít. Co je takový zajímavý, tak je péče o zuby. Je to zvláštní, že to souvisí se srdcem a s cévami, ale pokud pečujeme o svoje zuby, to znamená, že nemáme v kuse žádné záněty, tak i to riziko kardiovaskulárních onemocnění se snižuje, protože chronický zánět, který je v puse, tak v podstatě přes ty různé působky, které v těle probíhají, tak ovlivňuje i srdíčko a ovlivňuje cévy. Pak je tady ještě otázka alkoholu. Alkohol je zajímavý v tom, že vliv na srdce a na cévy je závislý na dávce. Čili pokud se užívá alkoholu v malém množství, což znamená tak jako do jedné dvanáctky za den, nebo sklenička vína, nebo malý panák, to jsou dávky, které jsou prospěšné, které mají preventivní účinek vlastně. Vyšší dávky nicméně už mají na cévy neblahý vliv. Říká se tomu je křivka vlastně, protože... No, to vám nebudu. To je moc to. Dobrý. Tak. Nádory. Nádory, to je strašák. Jakékoliv tumory jsou vlastně pro člověka strašák, rakovina, prostě to nám zní, že se jedná o něco, co člověk prostě s čím se nemůže poprat, co nemůže přežít. Je pravda, že v České republice ta četnost nádorů stoupá, je to vidět konec konců na těch číslech. Jsou vlastně zhoubné nádory, jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí po těch kardiovaskulárních onemocněních. Co je pozitivní, tak je to, že i když vlastně roste výskyt, tak zase díky tomu, že je systém, kdy se s nás ty nádory podchytí v začátku a i vzhledem ke zdokonalující se léčbě, tak výrazněji neroste úmrtnost na nádory. Nicméně zase bych ráda zmínila prevenci. Nekouřit stejné jako u těch předchozích onemocnění. Vhodná výživa, to je také vlastně stejné. Léčení infekcí. Vyvarovat se různým toxickým látkám. A tak to jsou věci, které asi znáte, ale na co bych chtěla tak trošku apelovat, je to, že bychom měli podstupovat preventivní prohlídky. A pokud se na našem těle vyskytne něco, co není normální, tak bychom taky měli navštívit lékaře. To, co je nenormální, tak jsou různé bouličky, které nám se někde objeví. Mateřská znamínka, která rostou nebo mění barvu. Dlouhodobý kašel, pokud se objeví krev ve stolici, dlouhodobé nechutenství, hubnutí, o které jaksi neusilujeme, a nebo problémy třeba s vyprazňováním. Problém nádorů je ten, že lidé ve strachu před tím, že by mohli mít rakovinu, když to tak řeknu, i když termín rakovina by se neměl používat, ale to nevadí, lidé před strachu, že by něco mohli mít, tak radši nic nedělají. To je pštrosí, je typická pštrosí politika, že se strčí hlava do písku a děláme, že se nic neděje. A aby nám náhodou doktor neřekl, že nějaký nádor máme, tak s tím radši nic neděláme. Což je z podstaty věci úplně mylný. A pokud opravdu nějaký problém se vyskytne, tak by se to mělo co nejdřív řešit. Protože u těch nádorů platí, čím dřív se začne s léčbou, tím líp. Tak, už jsem tam vlastně několikrát zmínila, že by měla být při jako prevence vhodná výživa. Tady to je takový obrázek, který víceméně asi je vám jasný, že výživu prostě potřebujeme, bez výživy se neobejdeme, neobejdeme se bez cukru, neobejdeme se bez bílkovin, neobejdeme se bez tuků. Potřebujeme ve výživě do sebe dostat nějaké vitamíny, minerály, stopové prvky a pochopitelně vodu. Bez toho by vlastně naše tělo nefungovalo, bez toho by se neobnovovalo, bez toho by jsme prostě záhy zemřeli. Co je problémem ve výživě je ten, že současná strava neodpovídá nárokům současného způsobu života. To, že se pohybujeme míní, než se pohybovaly generace před námi, a i to, že vlastně máme všeho hojnost, co se týče jídla, tak vede k tomu, že většinou do sebe dostáváme to, co nepotřebujeme. Hodně cukru, hodně živočišných tuků a obecně ten příjem energie je nadbytečný. A zas na druhou stránku do sebe dostáváme málo třeba vitaminů, minerálů. Takže je to problém všechno, nebo ta výživa se nám vlastně zužuje víceméně až na nějaké oblasti, třeba mentální anorexie, tak se nám zužuje spíš na problém nadváhy a obezity, které teda je bohužel strmý nárůst, hlavně u dětí, protože děti se přestávají tak přirozeně hýbat, jako bylo dřív, že běhali různě po ulicích a, nebo po venku a sedí u počítačů a nehýbou se. Co se týče doporučení, doporučení vhodné výživy. Strava by měla být pestrá, to znamená od všeho prostě něco. Neměli bychom se nějak tak urputně zaměřit, že se doporučuje, že to a to je zdravé. A takže jíst výlučně něco z toho. To jako smysl nemá. Mělo by se jíst pětkrát denně, což kdybychom tady udělali anketu, kdo to dělá, tak nevím. Jak bychom pochodili, většinou jíme prostě nesprávně, nárazově, nepravidelně. Ovoce, zelenina pětkrát denně. Obsah tuků by měl být nižší, nicméně neměli bychom vlastně mít stravu, která je bez tuků. Výraznější omezení tuků má smysl pouze při redukční dietě, jinak nemá smysl se tukům vyhýbat a co se týče ještě těch tuků, nemá zase smysl preferovat některý typ. Jo, je nejlepší, když se jí prostě živočišní tuky, rostlinný tuky, třeba rybí tuk ještě k tomu a olivový olej. Pokud se to takhle namíchá, tak to je ideální v podstatě. Takové ty trendy, které byly, že třeba rostlinné tuky jsou nejlepší, tak to si myslím, že neplatí. Denně mléčné výrobky, ryby dvakrát týdně, což si myslím, že nezvládáme jako. A dostatečný příjem tekutin, 2 litry, pokud je léto, potíme se, tak by ten přísun měl být vyšší. Pokud ženy pečují o svoji pleť a mažou si ji různými krémy, což asi většina z nás, tak je to správné, ale nemá to smysl, pokud dobře dostatečně nepijeme. No, protože i pokožka vlastně je závislá na tom, jak jsme zavodnění. Vydatná snídaně. To je základ toho, aby jsme vlastně dobře fungovali, aby jsme zdravě se vyživovali a večeře by měla být do 5 hodin. Nebo do nějaké vlastně, měl by tam být několikahodinový odstup před tím, než jdeme spát. A stejně tak, jako jsem říkala, u zdraví opět platí, že výživa není cílem. Neznamená to, že se upneme na zdravou výživu a budeme všechno dělat pro to, aby jsme zdravě jedli, ale opět je to prostředek. Tady jsou ještě data, která jsem chtěla taky zmínit, protože je tady hodně dětí. Jsou to data, která nejsou úplně jako pěkná, protože z nich vyplývá, že vlastně u nás v naší zemi ročně zemře 300 dětí na nějaký úraz, což je poměrně hodně. A 3000 dětí má vlastně trvalé následky po úrazu. Jo, teď jsem asi přeskočila. Ještě se vrátím. Co se týče prevence vlastně těch úrazů u dětí, jsou to věci, které jsou celkem jako jasné, logické, ale je dobré si je připomenout. Měli bychom dětem dovolit to, na co vlastně fyzicky mají, nedovolit jim něco, o čem víme, že prostě nemůžou zvládnout. Na druhou stranu bychom neměli bránit nějaké přiměřené fyzické aktivitě a měli bychom jim dovolit trénovat i věci, které nejsou úplně bezpečné, lezení po stromech. Jde o to, aby ty děti od malička získávaly nějakou dovednost, schopnost se dobře pohybovat a i potom vlastně odhadnout i to, co bezpečné je, co bezpečné není. Co je důležité, takže ty děti by, obzvlášť pokud jsou malé, by měly být dozorované. Měl by být vždycky s nimi někdo starší, kdo by byl právě schopen jim pomoci, pokud se něco stane. A měly by se používat, co to jde, ochranné prostředky, různé přilby, chrániče. Na kolo, jedině s přilbou, na lyže taky s přilbou. A co je důležité a co si myslím, že velmi vážné, měli bychom být taky vzděláni v poskytování první pomoci, protože pokud se něco stane, tak aby jsme byli schopni tu pomoc poskytnout. Tak teď jsem skončila tu odbornou část. Doufám, že jsem vás úplně nevyčerpala. Co se týče biblického pohledu na zdraví a nemoc, je v Bibli mnoho zmínek o různých nemocích, o léčení, o uzdravení i o zázračném uzdravování. Je zajímavé, jsou nemoci, které vlastně jsou zmiňované v Bibli, je jich tam mnoho různých, některé vlastně nejsme schopni říct, co přesně by to mohlo být za chorobu, ale je tam zmiňovaná určitě epilepsie, hluchota, němota, slepota, horečky, pod kterými se teda skrývá asi hodně různých nemocí, malomocenství, což byla choroba starověku, těžká, mor, různé nádory, neplodnost, ochrnutí, tuberkulóza tam je zmiňovaná, úplavice jako střevní onemocnění, smrtící vlastně v tehdejší době, potom vodnatelnost, vředy, kožní choroby. Zajímavé je, že Pán Bůh, když dával Izraeli předával jim svoje zákony, tak spousta z těch zákonů měla jednoznačný vliv na zdraví Izraelitů. Týkal se to vlastně hlavně prevence infekčních chorob a dá se říct, že vlastně pokud by Židé hlavně při svém putování pouští tento, když to tak nazveme, zákoník neměli, tak dá se předpokládat, že by tu cestu pouští vůbec nezvládli, že by vyhynuli během toho putování. Jedna z těch zásadních věcí vlastně byla karanténa, což je označení 40-denního oddělení. Hlavně se to týkalo malomocných, ale obecně i lidí, kteří měli nějaké infekční, nebo my dnes víme, že to bylo infekční onemocnění, takže na 40 dnů se vydělili od zbytku společnosti a vlastně čekalo se, co se s nima stane. Ten dopad byl takový, že vlastně tu svoji nemoc neroznášeli v tom společenství. Zajímavé je, že vlastně až někdy ve 14. století se nechala Evropa jako taková inspirovat těmito židovskými, vlastně tímhletím židovským zákoníkem a použila, bylo to poprvé vlastně v Itálii použito jako, vlastně ta karanténa byla poprvé použita v Evropě až ve 14. století. Toto je vidět, jak Evropa je jako vůči židům prostě děsně pozadu, že to, co už oni měli dávno před Kristem, tak v Evropě se až někdy ve 14. století začalo uplatňovat jako velmi účinné, teda preventivní opatření při infekčních nemocích. Rituální mytí rukou, očistné mytí rukou, to mělo taky zásadní význam. Zajímavé je, že vlastně ani ve středověku Židé neměli mor, nebo výskyt moru u nich byl jako velmi malý a bylo to hlavně z tohohle toho důvodu, že si prostě že dbali na hygienu, když to řekneme dnešními slovy. A to se velmi často vlastně obrátilo proti ním, protože oni ten mor neměli, většina společnosti nebo třeba celé město ten mor dostalo, takže si mysleli, že to byli židé, kteří byli zatím, že ten mor vlastně vznikl. A svalovalo se na ně třeba to, že Židé otrávili studny a z toho ten mor vznikl. A bylo to vlastně i velmi často to vedlo k pogromům na Židy. Nicméně ten smysl toho mytí rukou byl jasný. Rituální očistné koupele, taky hygienická záležitost, obřízka vlastně také. A oni, když ještě putovali po poušti, tak měli jakoby přikázáno, aby nějakým způsobem likvidovali vlastně vlastní výkaly nebo stolici. A i vyvarování se vepřového nebo nečistého masa mělo ten smysl, aby vlastně bylo zabráněno infekcím, které se přenášely různí jako hlísti nebo tasemnice, tenhle ten způsob onemocnění, nebo tenhle ten druh onemocnění. Co se týče uzdravení, to je věc, která souvisí se zdravím a s nemocí. Uzdravení je vlastně obnovení plného zdraví. To asi vnímáme každý z nás. To, co už vnímáme velmi často méně, je to, že původcem uzdravení je vždycky Pán Bůh. Že i když si použije to přirozené uzdravení skrze prostředky medicíny, skrze lékaře, tak vždycky je to Pán Bůh, kdo uzdravuje. Setkáváme se i v současnosti, a Bible je toho plná, se zázračnými uzdraveními, které nejsou vědecky nějak vysvětlitelné. Ta zázračná uzdravení nemají cíl jenom to navrátit zdraví nějakému člověku, ale zázračná uzdravení by měla vést i k tomu, že bude zdůrazněna Boží moc, že bude potvrzeno Boží slovo a že ta zázračná uzdravení poukáží na Pána Boha. Tady bych ráda zmínila vlastně jenom pro ilustraci zázračná uzdravení, která se objevují ve Starém zákoně. Byla to jednak Miriam, sestra Mojžíšova, která byla uzdravena z malomocenství, pak je zmiňovaný Náman, který byl Elíšou uzdraven, nebo skrze Elíšu byl uzdraven také z malomocenství. Jareboám, ten měl ochrnutou ruku, která byla uzdravena. Pak ten poměrně známý příběh Izraelitů, kteří byli uštknuti hady, A pokud se podívali vlastně na měděného hada, kterého vyvýšil Mojžíš, tak také byli uzdraveni. Dvakrát je ve Starém zákonu zmiňováno vzkříšení, to jednak vdovy ze Sarepty, která byla vzkříšena skrze Eliáše, a pak i vlastně syn Šunémanky, kterou uzdravil, nebo kterého vzkřísil Elíša. Co se týče zázračných uzdravení, která jsou zmiňovaná v Novém zákoně, tak je jich tam plno. Konec konců bratr kazatel jeden příběh četl, je jich více než 20. Pán Ježíš uzdravoval, nebo Ježíšových uzdravení je více než 20, pak je tam zmiňováno ještě mnoho uzdravení skrze apoštoly. Pán Ježíš uzdravoval slovem, přímo, že řekl něco dotyčnému člověku, uzdravoval i na dálku, uzdravoval tím, že se dotkl, uzdravoval tím, že udělal kašičku z bláta ze slin a pomazal oči slepému. Pán Ježíš uzdravoval mnoho nemocí, hluchotu, slepotu, malomocenství, krvácení tomu setníkovi, vlastně, kterému usekl Petr ucho při zatýkání pána Ježíše, tak uzdravil ucho, ochrnuté uzdravoval, a jsou známé i příběhy o vzkříšení. Apoštolové potom, poté, co Ježíš vlastně odešel ze země, tak uzdravovali také mnohokrát. Těch příběhů je mnoho. Pán Bůh si přeje, abychom byli zdraví, ale nedává nám na zdraví záruku. Apoštol Pavel se zmiňuje o ostnu. Je to text, který bych ráda přečetla. Z 2. Korinským, 12. kapitola 7 až 10. Korinským 12, 7 až 10. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy pro následování a úzkosti pro Krista. Teď právě když jsem sláb, jsem silný. Apoštol Pavel se modlil opakovaně za to, aby mohl být uzdraven. Nevíme, co to bylo za chorobu, spekuluje se o tom, že to mohla být nějaká oční choroba, ale neví se to víceméně. A nebyl uzdraven. Bojoval za uzdravení a nebyl uzdraven. V 1. Timoteovi 5. kapitole 23. verši je zmínka, kdy vlastně Pavel píše Timoteovi a říká mu, nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. Takže Timoteus, boží služebník, za kterého se modlili určitě desítky lidí, tak měl časté nemoci. Bible nás vybízí k tomu, aby jsme žili střídmý život, aby jsme i o svoje zdraví pečovali. Vybízí nás k tomu, aby jsme se modlili za nemocné. Vybízí nás dokonce i k tomu, aby jsme na ně vzkládali ruce, mazali je olejem a prosili o uzdravení. Na druhou stranu nás Bible zcela jednoznačně vybízí k tomu, aby jsme byli za všech okolností vděční. I ve zdraví, i v nemoci, i v jiných těžkých situacích, aby jsme dovedli být vděční. A ráda bych zakončila veršem, který říká Job, který si prošel veškerým utrpením, si myslím. Přišel o majetek, přišel o děti, přišel o zdraví. Vlastní žena mu říkala, už to zabal, to nemá smysl. A Job říká, z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal, Jméno Hospodinovo buď požehnáno.